Hei, og velkommen til Vondt, en podcast om muskel- og skjelettplager med Stian Kristoffersen og Jørgen Jevne. Dette podcasten der vi vil samle alle faggrupper og profesjoner som jobber med det som årlig i Norge plager flest og koster mest, nemlig muskel- og skjelettplager. Før vi går i gang med denne episoden vil vi takke sponsorene våre som gjør denne podcasten mulig. Dette på mange måter et dugnadsprosjekt for muskel- og skjelettfaget, og hadde ikke vært mulig uten gode samarbeidspartnere. AdCare har siden oppstarten i 2004 etablert seg som en kvalitetsleverandør av medisinsk utstyr innen urologi og ultralyd, og spesialister på diagnostisk ultralyd. Sjekk ut adcare.no og bruk rabattkoden VONDT for 5% rabatt på nettsidebestillinger. Bowerfine produserer mykortoser for reduksjon av hevelse, muskelaktivering, økt stabilitet av ledd, avlastning, korreksjoner og høy grad av komfort. Trenger du mer informasjon om hvordan du kan tilby Bowerfine støtteprodukter i din klinikk, kontakt Ortopro i Bergen, ortopro.no eller bowerfine.no.
Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Vondt, en podcast om muskel- og skjelettplager. Jeg Stian Kristoffersen.
Og jeg Jørgen Jevne.
I dag så sitter vi på Martina Hansens hospital sammen med doktor Stefan Mosmeier og fysioterapeut Benjamin Hallorsen. Velkommen skal dere være.
Takk.
Tema for dagen rotator-cuff-rupturer, sånn overordnet, så får vi se litt hvor praten tar oss. Men aller først så kan jo dere få lov til å introdusere dere selv.
Jeg begynner, ja. Ja, mitt navn Stefan Mosmeier, dere hører nok og så videre at jeg tysk og snakker litt med tysk aksang, så dere får bare godta det. Men jeg har bodd og jobbet i Norge egentlig hele mitt yrkesliv. Jeg ortoped, jobber på skulder- og kneseksjonen ved Martina Hansens hospital. Hovedfelt nok skulderpasientene. Jeg har også en forskningsandel av mitt arbeide, og da det nettopp rotator-cuff-rupturene, men også skulder generelt som, som har vært i fokus, som også den doktorgraden som jeg har skrevet handler om. Så ja, det kan Benjamin fortsette.
Ja, jeg da fysioterapeut på Martina Hansen, hvor jeg har vært i 16 år. Martina Hansen jo spesialistsykehus for muskel- og skjelettplager. Så da har vi en ortopedisk klinikk, reumatologisk klinikk. Som fysioterapeut så jobber jeg begge plasser. Ser en del pasienter med skulderplager. Utgangspunktet kliniker, men interessert i forskning når det er tid og når det er penger. Ja, vi har en skulderpoliklinikk blant annet, hvor vi ser en tverrfaglig skulderpoliklinikk med lege og fysioterapeut, hvor vi ser pasienter med skulderplager.
Og akkurat dette med felles poliklinikk, lege, fysioterapeut kunne vært interessant for oss å høre litt om. Vi som står i privatpraksis rundt om, vi savner jo ofte å ha enda flere sparringspartnere, særlig leger da, for min del som fysioterapeut, du kunne snakke med. Så hvordan det dere legger opp deres tverrfaglige samarbeid når dere ser pasienter?
Ja, vi kan kanskje starte med å si hvorfor vi gjorde dette her. Det har jo, altså for det ene kan man kanskje si at det har, på Martina Hansen har det alltid vært en tradisjon for at man jobber litt over faggrensene. Men når det gjelder skulderen, så har vi egentlig sett at vi får veldig mange pasienter på vår ortopediske poliklinikk som helt åpenbart ikke skal opereres. Vi som er kirurg, vi føler det litt som tapt tid hvis vi har en pasient, og så må vi bare fortelle pasienten at du har egentlig kommet til feil person. Jeg vil gjerne at en fysioterapeut ser på deg som kan den treningsbiten mye bedre enn jeg. Og så har vi en veldig god fysioterapiavdeling. Skulderen har nok vært, tror jeg, kanskje en av de satsningsområdene som vi har hatt der i ganske mange år. Og vi har det i starten egentlig prøvd at vi da videre henviser det dagen etterpå til en av våre fysioterapeuter, og fant etter hvert ut at det var egentlig ikke så veldig gunstig, at hvorfor kan ikke vi jobbe i samme gang, at vi har det to-tre undersøkelsesrom ved siden av hverandre, og så plukker vi pasientene ut fra henvisningen, hvor vi ser, ok, her er det ikke noe traume i bildet, her er det kanskje foreliggende en MR, hvor man ser det er ikke noe store strukturelle skader. Her tyder mye på at den pasienten skal få treningsbehandling. Og disse pasienter blir da direkte satt opp til en fysioterapeut som skal se på den primært. I starten var det slik at legen alltid kom innom og at vi diskuterte, men etter hvert så blir de fysioterapeutene så gode at vi fant ut at det var egentlig ikke nødvendig, og nå har vi det slik at vi kommer bare ved behov. Så vi er i nærheten, vi er ved siden av, men fysioterapeuten har pasienten for seg selv, og hvis han eller hun da ser, ok, her det, vil jeg gjerne sette en injeksjon, eller her finner jeg en forkalkning som kanskje burde fjernes, eller her er det kanskje noe mer enn forventet, da er vi til stede og kan eventuelt overta pasienten. Og det må jeg si har det avlastet oss ortopeder veldig, og jeg tror det har gitt fysioterapeutene en mye mer interessant arbeidsdag. Vi har full ansvar for pasientene, og pasientene er veldig fornøyde. Jeg vet ikke, du kan kanskje også si noe om vi har hatt en oppfølgning av pasientene, hvor vi har sett litt grann om dette her blir godtatt av pasientene, hvordan resultatene er det.
Så, ja, pasientene har jo uttrykt at de har vært fornøyde med det. Altså, det er jo noe med å se pasienten i sentrum, som vi prøver på, og så må vi danse rundt da. Her er vi jo så heldige å være tverrfaglig og kort vei til andre fagpersoner hvis vi trenger det, så man har pasienten i sentrum, og så må vi se altså, hvilke oppgaver er det vi trenger å løse i forhold til pasienten, og så er jo typisk det strukturelle biten som legene tar, og så den funksjonelle biten er jo ting som trenger å vurderes. Veldig mange av pasientene skal jo da som nevnt ikke opereres. Man trenger å gjøre en vurdering av den aktive rehabiliteringen da, som de har hatt eller som de ikke har hatt. Altså, så det er veldig meningsfullt med den lagspillet der i forhold til pasienten. Og så er det jo kort vei til andre også. Trenger man en reumatolog eller sosionom, altså, så er det tett samarbeid.
Mm. Jeg tenkte på, vi snakket jo litt med Øystein Skare om dette for noen år siden, han er jo en fyr jeg kjenner, i forhold til dette med at mange av disse pasientene har jo vært ute hos oss eller hos noen av oss og trent, og så kommer de inn og så har de en formening om at nå skal de opereres, men som du sier, så mange av de skal jo ikke det. Hvordan opplever du da at de møtes av en fysioterapeut til som sier at de ikke skal opereres? Har det vært noen trøbbel der?
Utgangspunktet så har det ikke vært noen problem. Altså det som alle pasienter må avklare litt forventninger da. Og har man forventning om en ortoped, og det tenker at det må man møte både ut fra hva pasienten uttrykker stert, eller at man ser det behov for det i undersøkelsen, så er det jo kort vei. Så det har ikke vært noe problem det altså. Men der er det jo hele tiden med kommunikasjonen og forklare tydelig hva de bør forvente, og Så det gir mening for pasientene i inntrykket når man forklarer hvordan vi fordeler oppgavene, at det handler om å se ulike deler av pasienten, og mest mulig på samme dag, og treffe mest mulig av pasientens behov. Da.
Og hvis vi drar dette litt inn i rotator-cuff-rupturer, som måtte tema skal dreies om i dag, så hva er det dere mener at vi som klinikere der ute bør vite og ha kontroll på når det kommer til rotator-cuff-skader?
Ja, da gir du oss et veldig åpent og stort spørsmål.
Vi har et par timer til.
Ja, det er nesten vanskelig å si hva man skal begynne med. Altså det som kanskje er litt viktig, men blir ofte spurt, jeg har en pasient med en rotator-cuff-ruptur, hva skal vi gjøre? Det er et helt meningsløst spørsmål, fordi rotator-cuff-ruptur det er et veldig stort felt, og hvis man tar ekstremene, altså la oss si på den ene siden en liten degenerativ ruptur i supraspinatus hos en eldre pasient, og på den andre siden en stor traumatisk ruptur av subscapularis hos en ung arbeidsaktiv person, så er det to helt forskjellige ting. Og det er klart, altså det at man har det i bakhodet at her er det en veldig individuell tilpasning av både altså først og fremst behandlingen, men i utredningen må man finne fram hvilken gruppe er dette her, og da må jeg si at det er de enkle tingene som er det viktigste. Det er ikke noe fancy MR som gir svaret på de fleste spørsmålene. MR er viktig i forløpet en gang, men det er det helt vanlig diagnostikk med anamnese, grundig anamnese. Da får man vite veldig mye allerede om de faktorene som er viktige. Så er det en grundig undersøkelse. Altså undersøkelsen skiller egentlig ganske godt mellom den, kan du si, benigne gruppen, hvor du har en kunnet smerteproblem, en liten supraspinatusruptur som fremstår som en impingement egentlig, og den maligne gruppen, hvor du ser de har et positivt legtegn. Du ser her infraspinatus røket, slipskapularis røket. Du trenger egentlig ikke noe MR for det. Det kan du finne ut med undersøkelsen. Og så kommer MR-en i tillegg da som en bekreftelse eller avkreftelse av det hva du har funnet primært, men altså legg mye vekt på å bli en god diagnostiker. Det er veien til en god rotatorkraftbehandling.
Er du enig, Benjamin?
Ja, og der som fysioterapeut så er jeg jo kanskje mer opptatt av det som er rundt rupturen. Da. Vi er jo begge opptatt av det, eller alle opptatt av det, men det er jo rupturen kan ikke jeg som fysioterapeut gjøre noe med, det strukturelle, så det blir å se potensialet da. Og der igjen, som jeg var inne på, så det med å se den individuelle pasienten. Og der kommer hele tiden tilbake igjen ja, til de grunnleggende, altså de grunnleggende konseptene med klinisk behandling eller klinisk praksis er jo blant annet altså psykosocialt perspektiv, kunnskapsbasert praksis og pasientopplæring da, vil jeg ta med der. Så det her er sånn tre grunnleggende ting som hele tiden kommer tilbake til for å ivareta pasienten best mulig. Altså biopsykosocial modell, altså ikke noe dyp modell egentlig, men det handler jo om å se hele perspektivet på pasienten, men igjen der, fange opp, er det psykosociale faktorer, livsstil, søvn, stress, angst, depresjon, er det andre sånne ting som kan bidra til å hemme rehabiliteringsforløpet? Så man må gå ganske bredt ut, så derfor er det viktig å satt av god tid. Vi har satt av god tid til pasientene, har tid og mulighet til å fange opp det som er viktig. Utgangspunktet er grunnleggende, men samtidig krever noe. Vi ser jo mange pasienter som kommer hit som gjerne har gått flere runder. Man har kanskje vært innom 4-5 behandlere, lege, fysioterapeut og andre, og man har ikke helt fått med seg hva er det som feiler meg, hva er problemet. Og da kommer vi igjen inn på det her med pasientopplæring da. At en ting er å fange opp den funksjonelle, altså strukturelle er jo der, som fysioterapeut så er det jo det er relevant, ikke sant? Det sier noe om hva man kan forvente prognoser og sånt, men for å forme behandlingsopplegget så er det jo funksjon, aktivitet, deltakelse, det å se hvilke krav har pasienten i hverdagen og hva er som gapet da mellom der pasientene nå, kapasiteten og pasientens krav, og prøve å tette deg av på vel så det. Da. Og der må man jo se videre, altså utover det, og se på pasientens læringsbehov. Da. Altså det å bygge en helsekompetanse er også et sånt punkt, ikke sant? Biopsykosocialt perspektiv, og pasientopplæring da, med å bygge helsekompetansen. Og der, igjen, det med informasjon, altså hva er problemet mitt, som er en viktig bit der, men altså pasientopplæringen er jo mer enn bare informasjon, altså det kan også være ferdigheter, ikke sant? Trenger pasienten noe mer enn bare informasjon? Trenger han å lære seg noe? Er det ting man må øve på? Da snakker vi om ferdigheter. Er det adferd? Vaner som må endres? Er det motivasjon? Kanskje man må gjøre noe med miljøfaktorene rundt pasienten, og så må man jo kunne kommunisere det her inn til pasienten som føler at den mestrer det, og ja, ta utgangspunkt i den læringsbiten da, tenker jeg er viktig.
Så er det slik at det å forklare pasienten skulderen, det er vanskelig. Altså hvis vi snakker om kirurgi, så er det litt enklere, fordi det er veldig, veldig innlysende for pasienten at man sier her er det noe som har røket, og det syr vi sammen igjen, og så blir det her bra. Men det å forklare en pasient hvorfor en treningsbehandling kan gjøre godt for skulderen, det er faktisk ganske vanskelig. Og da må man nok lage seg sine egne modeller som man bruker om og om igjen. Men altså, selv om jeg bruker ikke så mye tid som fysioterapeutene å forklare, men jeg prøver også å forklare dem hvordan det muskulære systemet jobber sammen, og hvordan noen muskler kan kompensere for andre, og hvordan skulderbladet skal komme inn i bildet. Men jeg spør meg ofte når pasientene går ut, hvor mye har de egentlig forstått av dette her? Og det er klart, hvis de ikke skjønner det, hvorfor det treningen kan hjelpe, da har du egentlig allerede tapt halvparten av prognosen egentlig.
Ja, det, vi har diskutert det før, og jeg har sagt at sånn, selv basert på det jeg vet om køffrupturer nå, så hadde jeg nok blitt litt engstelig hvis noen hadde vist meg et MR av min egen skulder og pekt at jeg hadde hatt en ruptur i en scene. Så kanskje sier litt om impacten den beskjeden har da, altså forståelsen din av, altså alle kan google seg til hva en ruptur egentlig er. Så jeg er veldig for den pasientopplæringsbiten som du også snakker om, Benjamin, på hva betyr dette. Men da er det jo, når man prøver da, som en oppveit kliniker å gå inn i litteraturen og lese, så er det jo litt kaos i nomenklaturet der også, på hva er forskjellen på disse ulike beskrivelsene av cuff-rupturer, altså fulltykkelse, spasiell, total ruptur. Kunne dere tatt oss litt gjennom hva som er forskjell på de ulike typene, og så hvilke konsekvenser det har for videre behandlingsvei?
Ja, så nå nevnte du ja noen begrep som flyter der. Vi kan kanskje ta det sånn en om gangen. Altså hvis vi snakker om totalrupture, det er et uttrykk som vi ikke bruker så veldig mye, men det burde ja ligge i at hele kaffen har røket. Altså alle fire scenene, det har de forstått i en totalrupture. Det er ja ekstremt sjeldent. Så det må enten være en gammel kronisk fraktur som har utvidet seg og har blitt til en kaffartropati, med artroseutvikling og så videre, eller så må det være etter et stort skuldertraume, hvor mye av kaffen ryker det. Hvis det virkelig foreligger, og det er en akutt traume, så er det en av de virkelig hastetilstandene, så de pasientene de må opereres med en gang, eller så er den kaffen tapt. Hvis man er på den kroniske siden, med rupturer som har blitt veldig store, og kaffeartropati, da er vi egentlig det hvor man kan, det er ikke noe hast, man kan prøve trening, noen blir faktisk ganske mye bedre, og så har vi protesebehandlingen for de pasientene der. Men totalruptur, det er liksom egentlig en ekstrem tilstand. Så kan vi gå til fulltykkelsesruptur, som er egentlig et veldig fint uttrykk, fordi det sier at det er en ruptur som går gjennom hele senetykkelsen. Og der er det ja, også på ME er det ofte litt sånn misforståelse at noen altså kaller en full senoruptur, da tenker de at hele senebretten har røket, at hele supraspinatus har røket, men det kan være en partiell ruptur for det. Mens uttrykket fulltykkelsesruptur, den har liksom det i seg at det må gå helt gjennom, og men sier ingenting om hvor mye av sen som er affisert. Så den må suppleres med en fulltykkelsesruptur av supraspinatus, av supra- og infraspinatus, at man vet hvordan er bretten egentlig av dette her. Og det, altså fulltykkelsesruptur, om de skal behandles konservativt eller kirurgisk, det kommer vi kanskje tilbake til, men det er det mange faktorer som kommer inn i bildet der. Det er mange av de som kan behandles konservativt, fordi vi snakker om, man kan snakke om en anatomisk defekt, men funksjonell fungerende skuldre, og det er det som man oppnår, eller prøver å oppnå med fysioterapi. Og så har vi da partiell ruptur, altså det vil jeg også kalle for partiell tykkelsesruptur, for det igjen så er jeg interessert for med meg den, altså om den er gjennomgående. Og det er en gruppe hvor man kan dele inn i de som kommer fra leddsiden, altså fra innsiden av leddet, og så er det de som kommer fra bursasiden, som kanskje har litt forskjellige grad av symptomer. De som ligger på utsiden, da, det er den gamle teorien som man hadde, at det er akromion som er liksom kommer ned på kaffen og ødelegger den på utsiden. Den er litt sånn forlatt egentlig, den teorien. De fleste partiellene oppstår nok på innsiden, akkurat i innfestingen av scenen, der hvor scenen liksom bøyer seg inn mot beinet. Er det små partielle rupturer, altså, som ikke går så veldig dypt inn i scenen, så vil mange av dem De aller fleste av dem vil nok behandles konservativt og med god resultat. Er de dypere, og da sier man ofte at de er subtotal, eller i hvert fall halvparten, så må man prøve. Da prøver man ofte også fysioterapi først, og hvis ikke det går, så kan man vurdere om man gjør en suture. Men min erfaring med de partielle rupturene, den er faktisk litt dårligere enn med de fulltykkelsesrupturene. Jeg føler meg tryggere. Jeg kunne si til en pasient, syr vi den rupturen, så blir det bra. Men partielle rupturer er alltid litt sånn usikre. Det er litt sånn, ja. Det var vel de tre hovedbegrepene nå.
Hvis vi fortsetter litt der du slapp der, altså, du sier du har litt dårligere magefølelse på det partielle, er det, altså, der sier du ofte man prøver fysio først eller konservativt først, er det, jobber du med noe tids, altså timeframe på når du synes det er tid å prøve å sende til kirurgi, altså har du noe?
Ja, altså en partiell ruptur, det er det ikke noe hast egentlig, fordi muskulaturen har jo fortsatt kontakt, så det er ikke noe fare for at det utvikler seg en atrofi i muskulaturen, så det har man egentlig god tid. Men det er klart, man vil jo forvente at det er en framgang under treningsbehandlingen, så lenge som det går oppover det, så mener jeg at man kan gjerne fortsette ganske lenge, 3 til gjerne 6 måneder. Hvis man bestemmer seg for operasjonen, så er det ofte etter at man har blitt enig med pasienten og fysioterapeuten at dette her får vi ikke til, dette her går ikke, og så er det spørsmålet, hva gjør man da? Teknikken her er vanligvis at man omgjør dette her til en fulltykkelsesruptur, at man løser hele scenen av, og så syr man den fast igjen. Og da er det to ting. Det ene er at vi vet at ikke alle gnor, så i verste fall har du gjort en partiell ruptur til en full ruptur som ikke gnor. Det er ikke så veldig morsomt. Det andre er at den overgangen fra scenen til bein, den er veldig spesiell. Det er en, altså den rotatorkraftscenen, den, for det første så har den en veldig, veldig kort vekt arm for å løfte opp den lange armen, så det er store belastninger. Det er ikke bare ekstensjon og fleksjon, det er rotasjonsbevegelser, så disse små sinefibrene de knekkes og bøyes i alle retninger, og så er det vel også et område der med relativt dårlig blodforsyning. Og i en normal footprint så vil scenen gå over i en brysk plate først, som er ganske myk, og så kommer fiberbrysk, som er litt hardere, og så kommer beinet. Så det er en fra naturen lagt til rette for at dette her må beskyttes, dette området der. Når vi opererer, så blir det ikke dette igjen. Da blir det en arkake som er der, så du får ikke det tilbake. Og da tenker jeg, hvis du da har en ruptur som bare er ganske lite gjennomgående, så fjerner du kanskje 3/4 av den gode footprinten, og erstatter alt med et arvef, så det er ikke så gunstig kanskje heller det. Men altså, når det er sagt, så er det veldig mange med partielle rupturer som også har et veldig godt resultat etter en operativ behandling.
Det er jo en ganske høy re-rupturrate, er det ikke det, på disse partielle rupturene som blir sydd?
Altså jeg har ikke noe tall spesifikt for partielle rupturer, det vet jeg ikke, men det er jo til dels publisert materiale med veldig høye re-rupturrate etter kreftsutur, men spesielt når det er store rupturer. Altså de små rupturene, som er de mest vanlige, som er det innenfor det supraspinatus og kanskje innenfor 2-3 cm i størrelse, da burde det ikke være mer re-ruptur enn kanskje 20-25%.
Jeg tenkte på denne, du publiserte jo en veldig flott studie i 2017, tror jeg det var, hvor du hadde fulgt opp fulltykkelsesrupturer over flere år uten operasjon.
Ja.
Og der snakker du jo om progresjon i størrelse. Hvis vi skal ta på en måte lytterne gjennom den nerdingen der, da, progresjon i størrelse i hvilket plan? Altså, hvordan er det rupturen progrederer i størrelse?
I begge to. Men den som er egentlig mest interessant for meg er egentlig den anterior posteriore. Det er en virkelig utvidelse. Andre er mer en retraksjon, at den trekker seg mer tilbake. Den i anterior posterior retning, da ryker mer forover eller bakover det. Og det er klart, altså man kan si veldig mye veldig bra om fysioterapi, men akkurat det punktet der er et kritikkpunkt, fordi altså det å behandle pasienter med kirurgi, det er selvfølgelig et risiko, men det å behandle de konservativt er også en risiko, Og det er akkurat det at rupturene, og det er ikke bare vår studie, det er mange studier som har vist det, at en del av de konservativt behandlede blir større og blir mer symptomatiske, og større rupturer er mer vanskelig å behandle, har en dårligere prognose. Så da, hvis du har en pasient som har en liten ruptur som er lett å behandle, og så kommer han tilbake kanskje etter en vellykket konservativ behandling, kommer tilbake 5 år senere og sier at nå gjør det veldig vondt igjen, og da er rupturen i verste fall irreparabel, da tenker man etterpå, blir det operert med en gang. Og det, og vi har ikke noen prognostiske faktorer som sier oss det i forkant. Det er det som er så synd. Hadde vi kunnet plukke ut de pasientene hvor vi vet de vokser og de vokser ikke, da hadde vi virkelig gjort fremskritt. Men per i dag så kan vi bare si, en lengre du venter det, en flere blir noe større. I det materialet som vi hadde, hvor det var vel en 8-9 års oppfølgning, de fleste vokste, men den store gruppen vokste bare litt. Jeg tror hvis jeg husker det omtrent riktig, så var det ca. 50 rupturer, omtrent 30-35 vokste bare litt innenfor 1 centimeter, som er akseptabel, som ikke er noe stort problem. Og de hadde også fortsatt et veldig godt resultat etter disse 8-9 årene. Og så gruppe 2, de vokste mellom 1 og 2. Det var det ganske mange mindre, det var bare 8 eller 9. Og de hadde også et veldig godt resultat. Fast hadde en konstant score på 80 av 100. Mm. Veldig bra. Og så var det den siste gruppen, de som vokste over 2 centimeter. Og de kom dårlig ut. De hadde en fallende konstant ned til 50-60. Og det var av de 50, så var det ca. 8-9 stykk. Og de 8-9, de skulle man gjerne ha operert tidligere. Men når det er sagt, så må jeg også si, jeg spurte de pasientene om de ville ha operasjon nå. Og så sa de alle nei. De ville ikke det. Så de har blitt 10 år eldre, og selv om resultatet ikke er så veldig godt, så har de på et vis vendt seg til det. Så det skal man også ha i bakhodet, at pasientens krav tilpasses både alder, og at de lærer seg å omgå en skulder som kanskje ikke er 100%.
Hvordan kan vi løse det? Er det å anbefale at man tar bilder av disse cuff-rupturene som vi behandler konservativt regelmessig, MR, ultralyd, eller skal vi bare krysse fingrene og håpe på det beste?
Nei, du kan ikke ta bilder av de alle, for det er mange. Da måtte vi ha egne poliklinikker som bare følger opp disse pasientene. Så det som jeg sier er at jeg sier til dem, hvis det skjer noe, hvis du føler at nå kommer smerten tilbake, da må du komme med en gang, da skal du ikke vente og se det an. Da skal du be fastlegen å bli henvist for en ultralyd eller en MR, at man bare ser om det skjer noe, at man kommer tidlig nok til. Og så er det ja noen, altså de som allerede i utgangspunkt har en relativt stor ruptur, hvor jeg ser de er liksom på kanten til å bli litt vanskelig, så kan det eventuelt ta de et år senere til en kontroll, men det må være en liten gruppe, ellers det går ikke det.
Ja. Så når du snakker om denne ganske store progresjonen på over 20 millimeter, da snakker du om en anterior til posterior.
Ja. Ja.
Du benytter egentlig ikke en proximal til distal, altså grad av retraksjon som del av de målene for?
Jo, den blir også målt, og hvis de blir større i bredden, så blir det også mer retraksjon. Men i mindre grad, altså retraksjonen er begrenset. Muskelen kan ikke retrahere seg ubegrenset, men den kan ryke i hvert fall opp til 4-5 centimeter, så der er det mye mer plass, kan du si.
Hvis vi tar perspektivet over til deg nå, Benjamin, i forhold til, nå ser vi, hvis vi snakker om, kanskje var det 16-18% eller noe sånt av det totale datamaterialet der, hvor de ble ganske markant progresjon på, da. Er det noe vi skal tenke på i rehabiliteringen her som vi absolutt ikke skal gjøre?
Nei, altså, vi får jo mange, mange pasienter inn hit da, som ikke har blitt bedre. Og der er det jo, ja, altså det med å se på bevegelseskvalitet, det er gjerne den første biten da, å se hvordan de beveger skuldrene, altså er det uttalte spenninger og kompensasjoner. Skapula er jo en sånn diskusjon, ikke sant, hvor mye den bidrar. Det kan jo enten være, altså bidra til plagen eller være et resultat av den, men uansett hvis den er med og hindrer funksjonen, så er jo viktig at den er med. Og så er det den, altså når bevegelseskvaliteten er der, når man ser at ikke eventuelle muskulære hindringer hos pasienten og ha en progresjon videre, trene opp utholdenheten og styrken. Så egentlig mer sånn generell rehab, altså. Jeg kan ikke tenke på en sånn spesiell faktor egentlig.
Nei.
Som gjelder akkurat de pasientene som har ruptur i rotatormansjetten.
Nei, du, alle de punktene du nevnte ja. I stad er jo i stor grad moderne muskel- og slettpraksis.
Det er det.
Og er det på en måte noen grunn til å se på køfferupturene på en helt annen måte hvis de ikke skal opereres? Det er jo spørsmålet. Jeg tenker kanskje at vi skal tilnærme oss de på samme måte som hvilken som helst annen skulderpasient egentlig.
Det er de samme prinsippene, og så blir det, ikke sant, er det et eller annet man lurer på i forhold til strukturell og utvikling, ikke sant, så er det et dialog der, men ellers så gjelder de andre prinsippene, altså. Absolutt, absolutt.
Jeg opplever mange som, altså man prøver å gjøre dem treningsvillige, da. Men så har de jo denne rupturdiagnosen, og så sier vi at jo, om vi skal ut og trene, så gir det jo, det gir jo egentlig intuitivt mer mening at hver gang vi belaster den scenen så ryker den litt mer, og så sier vi egentlig at nei, det er ikke det som skjer, egentlig så pakker du det bare bedre inn. Hvordan gjør du en sånn pasient treningsvillig? Gir dem trygghet til å tørre å belaste?
Ja, igjen så er det utgangspunktet å finne, altså der blir jo læringsbehovet da, som vi var inne på, altså å se hvor er pasienten, hva har pasienten fått med seg, altså er det en pasient som er engstelig og ja, henger seg opp i rupturen, så ja, man kan bruke bilder, ikke sant, i forhold til å forklare med tegninger hvor liten den gjerne er, hvis vi snakker om en liten delvis ruptur, og hvor mye som gjenstår da, av den mansjetten. Så ja, men der igjen med informasjonen, man må fange opp hvor pasienten er og hva de har hørt før, altså. Og der er det jo noen har det her nebbe med seg, ikke sant, som gnager i hodet og, ikke sant, som, og så har man kanskje gitt, i hvert fall hvis pasienter som er følger opp da, man har gitt informasjon og så tenker at ok, nå har det gått inn, men så må man ta en ny runde igjen, altså.
Okay, altså jeg må si det jeg snakker om en senoruptur, det er egentlig en litt uheldig nomenklatur. Jeg synes den er på sin plass hvis det er en akutt skade hvor senen virkelig ryker, men ellers så prøver jeg egentlig å snakke om en seneslitage. Jeg prøver ikke å si til pasienten du har en sene har røket, men jeg prøver å si senen har slitt, for det er egentlig det er det. Senen har slitt, og det høres mye mindre dramatisk ut for pasienten. Så det, og det andre, den andre nomenklaturen som jeg er veldig lite glad i, det er det med at skuldre er trang. Det kommer pasientene med at de har fått høre av legen eller andre helsepersonell at skuldre er trang, og her må det fjernes noe. Og den, altså det å få den tanken forklart bort, det er utrolig vanskelig. Og hvis pasienten, så lenge som pasienten tror at her er det for trangt, og så lenge som det er trangt, så kan ikke det bli bra, så tror jeg at det er vanskelig å hjelpe ham egentlig.
Prøv å være fysioterapeut og bortforklare den når de har fått den fra en kirurg. Det er enda vanskeligere enn å forklare den bort som kirurg selv, tror jeg. Så det er noe med å skape den modellen som gjør det mest mulig treningsvillig, da, og at det faktisk kan fungere.
Nei, altså det er jo utfordringen. Altså som fysioterapeut så er jo den, altså du er pedagog. Det er i hvert fall, tenker jeg, det som en sånn kjernekompetanse, og den må man jo utvikle og prøve å ja, se hvor pasienten er. Kom nettopp fra en sånn, ja, med hvor fysioterapeuten har sagt det er trangt i skulderen, må nok opereres, ikke sant? Og da var jo den runden med å visualisere med modeller, med ja, på data, ikke sant, vise hvordan det her er, forklare med bilder og ja, enkle ord, og hele tiden se at pasienten er med, da.
Hva er det egentlig sånn, altså hvis man ser at disse partielle supraspinatusrupturene langt på vei er de vanligste vi ser, i hvert fall på MR-bildet, så kan vi snakke om asymptomatisk forekomst etterpå, men er det egentlig som tendinopati?
Jeg vet ikke om de partielle er så mye hyppigere enn andre, det vet jeg ikke helt. Men altså alt som er feil med køffen er en tendinopati, det betyr bare senesykdom. Og alt fra den første betennelsen til den siste rupturen er en tendinopati. Jeg vet ikke, du tenker kanskje mer på tendinose, at det er en tendinose mer enn en ruptur det.
Ja, det er jo, hvis man, jeg var på et seminar i fjor om, om seneskader, hvor man var usikker på, skal man bruke tendinose som begrep i det hele tatt, eller skal man kalle alt for tendinopatier? Altså en tendinopati blir jo bare en symptomatisk tendinose for så vidt, men det jeg tenker mest på er jo hvordan du forklarer en partiellruptur til en pasient på en måte som er minst mulig dramatisk, litt som du sier at du mer glad i å kalle det slitage i sener. Så kaller vi jo det patellar tendinopati, akilles tendinopati, så videre. Er disse partielle rupturene på en måte i samme leie? Kan vi forklare det på samme måte?
Ja, altså det er jo viktig at diagnosen, det skal jo være en merkelapp for kommunikasjon mellom klinikker, men det skal også være en utgangspunkt for behandlingen til pasienten, at det ikke skal lage minst mulig støy, ikke sant? Som impingement, som vi vet, det lager jo mye støy. Man skal forklare det for pasienten. Og da vil jeg si at ruptur, som et kraftig ord, da, når det snakker om små delviser, lager jo mye støy, da. Så der vil jeg nok støtte litt som altså en studie av Nils Gunnar Juhl og Bård Nattvik, som hadde en studie fra 2014, hvor de da ser på skulderdiagnoser i spesialisthelsetjenesten. Og der har man da altså subakromiale smerter som den sekkebetegnelsen der, og så er det fulltykkelses rotatorkuff-rupturer. Mm. At man deler den der sammenhengende hele da fra tendinosen til fulltykkelsesrupturen. Litt opp der da. Den synes jeg gir mening når jeg leste den, at det er en fin måte. Og, i hvert fall som fysioterapeut så er det mye bedre utgangspunkt da.
Altså vi kan enten gå ut fra anatomien, da vil det si at det er en partiell tykkelsesruptur, for de ser på strukturen, eller du kan gå ut fra symptomatikken, og kan kalle det for et subakromialt smertesyndrom, som er egentlig et uttrykk som vi er ganske glad i her. Begge deler er riktig. Jeg ville nok ha foretrukket kanskje å kalle det for et subakromialt smertesyndrom. Hvor, altså fra hvilket stadium man kan komme inn med uttrykket ruptur, at noe er røyke, det er jo litt sånn filosofisk egentlig. Men igjen, altså det var best, altså i forhold til pasienten, så vil jeg nok tro at det er bedre å snakke om smerten og smertetilstanden enn om anatomien egentlig.
For man opplever jo gjerne at det er det man vil formidle, og så er det det ene ordet de har klart å finne på den MR-beskrivelsen de har fått, er ruptur. Og så det er jo på en måte bare det, i hvert fall som kliniker, å finne trygghet i at ja, de store rupturene, de som virkelig skal videre, de kan vi kalle rupturer, men dette her kan vi godt plassere i denne boksen, og så kan vi ta utgangspunkt i det. For det gir oss jo et mye bedre utgangspunkt å bygge forventning på, tenker jeg.
Ja, det som er fordelen med bruk av anatomien er at det gir en kausal forklaring for pasienten. Da skjønner han, altså her er det noe røyket, og derfor gjør det vondt. Hvis man forklarer det kun med at det er et smertebilde, så har han ikke noe kausalitet i dette her, og da er det litt mer vanskelig kanskje å godta det. Mange pasienter er redde for at man tror at de bare innbilder seg smertene, og da er de veldig glade for hvis de kan peke på her er det noe.
Det er jo veldig interessant hvordan det er nå til dags. Jeg vet du også har vært inne og kommentert det, Benjamin, men avhengig av hvilket liksom, forskningssenter man leser fra, så kaller man den samme tilstanden veldig mange forskjellige navn nå. Du har Jeremy Lewis som kaller det rotator cuff related shoulder pain, og så har du Littlewood som kaller det rotator cuff tendinopathy, og så har du fortsatt noen som sier subacromial impingement, og så har du subacromial pain syndrome, og så har du non-specific shoulder pain. Så ser du i eksklusjon- og inklusjonskriteriene i studien, så snakker vi om de samme pasientene, men vi har benemt det forskjellige ting. Så jeg er jo litt enig med deg at det handler vel til syvende og siste om å prøve å få dette forståelig for pasientene, og at du klarer å gjøre noe fornuftig ut av det navnet. Og det er jo en utfordring for oss alle, tror jeg, når vi sitter her.
Men det er klart, som du sier, det er masse begreper ute og går der, og for pasienten så er jo første kontakt er jo gjerne Google. Man går og søker, og det er førstelinjetjenesten. Så da er det jo det kaos av begreper. Og nå, du har radiologirapporten, du har fysioterapeuten, du har alle som har vært inne hos pasienten, bruker ulike begreper, så er jo, det er jo et pedagogisk problem. Så det er jo en utfordring, det å ja,
kategorisere
det for, sånn at det gir mening både for helsepersonell å snakke om hverandre, altså kommunisere med hverandre, og det som utgangspunkt for behandling, altså.
Du nevnte dette med det kausale forholdet mellom bilder og symptomatikk, altså at det gir jo de gjør en god forklaring for patienten at de har vondt fordi noe har øket. Så var vi så vidt innom det i stad, forekomsten av cuff-rupturer hos asymptomatiske. Kunne vi snakket litt om det?
Ja, det jo et veldig interessant emne, fordi det utfordrer jo nettopp den tanken at vi tenker at vi må bare sy det her sammen, så blir det bra. Når vi samtidig ser at veldig mange går rundt med et hull der uten at de har noen plager egentlig. Man kan si mye om asymptomatiske rupturer. Det jo veldig godt undersøkt, og vi vet at det veldig aldersavhengig, at det finnes nesten ikke hos folk under 40-45, og så blir det sånn gradvis stigende antall. Og vi har også, det en egen studie hvor vi har sett litt på det. Vi hadde vel i klassen fra 70 til 80, da var det opp til 15%, mens i den fra 50 til 60, da var det bare 2%. Og vi har sett litt på de rupturene, så det må man, altså, de asymptomatiske, det stort sett rupturer begrenset på supraspinatus. Hvis man ser nøye på dem, så har de litt symptomer. Altså, hvis man måler kraft for eksempel, så kommer de litt dårligere ut enn de som ikke har rupturer. Men det oppdager ikke pasienten. Det er for lite, så en liten påvirkning av det, men det spiller ikke noen rolle. Det betyr også at de som nok vil ha best effekt av konservativ behandling, det nok de rupturene som innenfor supraspinatus, så det de fleste. Altså, vi tror at sikkert 70% av de rupturene som vi ser det supraspinatus-rupturer. Og noen har jeg til og med sagt at supraspinatus, den trenger man ikke. Den kan fungere veldig godt uten supraspinatus. Det en liten muskel. Og hvis vi går litt mer inn i skulderens biomekanikk, som jeg liker veldig godt, så må vi snakke om disse force couples. Altså, humerushodet styres av et fremre og et bakre drag og et øvre og nedre drag. Og det altså fremre og bakre, det jo subscapularis infraspinatus, og det øvre nedre, det det deltoid og nedre deler av infraspinatus subscapularis. Og supraspinatus deltar ikke der. Så den altså forskappel intakt, selv om du har en supraspinatus senereptyr. Og derfor har jeg fått det litt sånn i bakhodet at egentlig burde alle pasienter som har en ren supraspinatus senereptyr burde kunne bli bra med trening. Sånn det ikke. Om det fordi siste pointen ikke flinke nok, eller om det fordi det andre ting, det vanskelig å si. Men det i hvert fall viktig å vite at det en stor ruptur, da nok da får man symptomer. Ja.
Og med stor ruptur da, så snakker vi om anterior og posterior primært. Hvis den affiserer da fremre og bakre anker eller drag.
Ja, det jo spørsmål hvor langt ned må rupturen gå mot ekvatoren før det skjer det. Men altså en supraspinatus cirka halvannen til 2 centimeter i bredde, og så kommer bicepsen foran. Hvis den blir affisert, da får man ganske mye vondt. Det en viktig smertekilde. Og så kommer subskappen, og noen små rupturer i subskapularis, de kan godt gjøre vondt, men de fører ikke til noen funksjonsutfall. Så da, jeg tror man må nok nesten ned til ekvatoren for at det skjer det. Og det samme gjelder egentlig for infraspinatus, men det ser vi jo når vi tester det. Altså har de et positiv lektegn eller veldig nedsatt kraft, da har det nok skjedd noe. Men står de der og presser godt i begge retninger, så er det nok da er det ganske på trygg grunn. Og kan vel egentlig si her er sjansen at du kan komme i mål med treningsbehandling egentlig ganske stor. Så altså, jeg sender i hvert fall mange av de degenerative kreftrupturene som i supraspinatus, de synes jeg burde først behandles hos en god fysioterapeut, og kun hvis ikke det fører frem, så kan man vurdere operasjon. Her har man også litt mer tid, fordi de rene supraspinatusrupturene, de ikke så aggressive med tanke på påvirkning av muskulaturen, altså atrofi, fettdegenerasjon. Det det vi rett for det, altså å stå med en kreft, hvor du kommer inn og så ser at du klarer ikke å trekke den frem noe mer, den helt kontrakt. Så det, men det skjer egentlig ikke hvis det så lenge som det en ren supraspinatus ruptur, og da den annen av de anatomiske detaljene, det den rotatorkabelen, som ligger som sån halvcirkel i distalis supraspinatus fäster sig rätt bak bicepssenan och så i övergången supra-infraspinatus ett sted. Och då menar man ja så länge som rupturen är i den områden som omges av kabel så vill det ske en krafttransport från muskeln förbi rupturen och genom kablet ut mot benet och då vill muskeln fortsatt ha sitt drag och behålla sin styrka. Och den teorin har nog mycket för sig. Så länge som kablet är intakt så tror jag nog att man har en mer benign ruptur än hvis den har rykat.
Detta är då Burkhardts sin cable crescent eller suspension bridge teori. Ja. Så länkar vi självklart till den för det var en lite sån ögonöppnare för oss då vi uppdagade den närmast lite sånt tillfälligt då vi startade våra skulderkurs för några år sedan och gav kanske lite grundlag för att förklara varför träning fungerar och varför en del rupturer är asymptomatiska och gav lite den grunden att jobba vidare.
Ja, men när det är sagt så finns det också ganska stora rupturer som har väldigt god effekt, alltså hvor kabeln helt har rykket, som har helt överraskande god effekt av träningsbehandling. För det syns det ofta helt överraskande att till och med stora rupturer kan bli nästan smärtefria med god funktion hos någon patienter.
Tänker du att den progressionen du såg hos disse, där det följt upp i 8-9 år, att den stora progressionen har större sannsynlighet för att affisera enten ankerne foran eller bak eller kabeln, at det er derfor de gjør det dårligere, har vondere, mindre kraft?
I den studien har vi ikke sett på det. Vi har ikke sett om de har affisert kablen eller om de har vært ren bakre utvidelser. De fleste går nok bakover det. Altså det er sjeldent at en ruptur utvider sig forover uten ny traume. Det er liksom bakover mot infraspinatus at det er mye mer vanlig. Subscapularis er mye mer en traumatisk ruptur, vanligvis. Det er traumebildet.
Hvis du tenker denne kabelforsterkningen, hvis du har en isolert, nei, det er sjelden selvfølgelig, men en isolert infraspinatusruptur, tenker du da at da har du tatt på en måte den bakre ankeret i kabelen, og at det per definisjon da er en større skade? Altså hvis du har en du snakker om at den typisk forlenger seg bakover. Hvis du da går langt nok bakover i en supraspinatusruptur, så vil du vel føre eller siden ramme infraspinatusankret?
Altså den bakre forankringen av det kablet, det er mye mindre definert. Og den er jeg ikke så sikker på om den spiller egentlig så stor rolle. Jeg tror det er den fremre som er den som er kanskje viktig, så det er den også som er best undersøkt i studiet. Men også der er det litt sånn motstridende. Altså, det er en studie som har vist at pasienter som har en skade i fremre tilhefning der, at de rupturene vokser raskere og utvikler raskere fettatrofi. Men så kom det en studie litt senere hvor de ikke klarte å finne det. Så det er litt sånn, det er vel ikke sagt, det siste ordet er ikke sagt i den diskusjonen. Og det er klart kablet er en veldig fin forklaring igjen, også for oss. Om det er helt sant, det får tiden vise.
Siden vi er inn på dette med kabel og ankere og operasjoner og ikke, så hvis det kommer noen med lag sign og MR-beskrivelse, altså hvem er det du vil ha som du tenker at disse bør jeg operere, og hvor fort vil du ha dem inn?
Altså de fleste traumatiske rupturene synes jeg burde komme til sykehus veldig fort. Altså yngre pasienter med altså som ikke har hatt noen skulderplager før, og så får de et fall, og så har de mye vondt, kommer ikke opp med armen, de kan man gjerne sende til og med uten bilde, bare for å spare litt tid, for her kan det være de første 4-5 ukene som er helt avgjørende for et godt resultat. Når vi snakker om de mer degenerative, som også er den litt eldre pasientgruppen, det er ikke sånn hast så lenge som de ikke er alt for store, men altså har du positive legtegn, da synes jeg at de skal komme fort. Ja.
Fort som vi snakker om uker eller måneder.
Hadde jeg hatt ut en pasient med positiv legtegn, så hadde jeg ringt til sykehuset og spurt, kan ikke du se på den pasienten? Og av og til så sier jeg bare, ja, bare send, så tar vi et ultralyd. Ja, det er veldig fort gjort, det kan de ta sånn imellom, og da får man egentlig oversikt. Det er ikke alle som da må gå videre hos oss, men da får man det avtalt ganske fort. Så jeg synes altså et positivt legsign for enten sypskap eller infraspinatus er nok Det er en rød flagg som man burde ha der ute.
Mm. Når du sier unge pasienter, det jo et sånt vitt begrepp i dagens samfunn med mange spreke ja. 60-åringer. Hva er en ung pasient?
Ja, jeg vet ikke om man skal koppe det til alderen nødvendigvis. Altså folk som for eksempel i jobb, da er det vanligvis opp til 65, synes jeg, det vil jeg klassifisere som unge. Hvis de har en idrett, altså jeg må si, hvis de har en 70-åring som fortsatt spiller tennis og har det som en veldig viktig del av livet, så har de også tenkt, ok, han er kanskje en som jeg hadde klassifisert som ung, mens en som sitter mye foran TV-en kanskje ikke. Altså grensen i de studiene som man har, de går sånn mellom 65 og 70, at tilhelingspotensialet blir dårligere, men ikke så dårlig at det ikke lønner seg å gjøre noe hvis man bestemmer seg for det. Men når det blir over 70, så blir det nok, prognosen blir nok dårligere, det må man si.
Spiller banen litt over til deg, Benjamin. Har vi snakket mye biomekanikk og operasjon og nerding, men det er jo dette med, vi vil jo gjerne gi treningen lang nok tid, og vi har jo etter hvert ganske god dokumentasjon på at mange kommer jo i mål med den konservative tilnærmingen, og så er det jo alltid et spørsmål, hva er god nok trening, eller god nok fysioterapi, eller hvilke prinsipper er det du tufter opp treningen på, som du gjerne skulle sett, altså nå har vi prøvd trening med to streker under svaret i 6 måneder, og nå kan vi si at det ikke fungerer.
Mm. Nej, tidsperspektivet er jo, som vi har vært inne på, altså i hvert fall 6-12 uker da, for å se at du i hvert fall har noe endring, altså enten på smertefunksjon. Totale rehabiliteringsforløp kan jo ta 12-18 måneder. Og generelt så kan du, altså hvis man føler at man har kontroll på de ulike faktorene, ikke sant? Det med eventuelt jobb, eventuelt altså livsstilsfaktorer, treningsmengden, at det ikke får økte smerter. Da er det litt det å ha i hvert fall litt is i magen, da. Ikke gi opp for fort hvis pasienten er med. Da. Og hvis det ikke er noe problem i forhold til selve rupturen å vente. Da. For det kan ta litt tid, altså, før, og særlig det med nattesøvnen kan henge igjen lenge. Så da blir det igjen de generelle parametrene for opptrening av pasienter med muskelskelettplager, så det er jo de ja, generell treningsdosering, se på ulike parametre der, teknikken, noen må starte kanskje med 5, som er veldig irritert, starter kanskje å gjøre 5 ganger om dagen, bare noen få repetisjoner, andre kan begynne med rett på med annen dag, 3 ganger i uka. Og så er det jo forventet at det går litt opp og ned, altså når det blir en forværing, så må man igjen se på alle faktorene, er det noe teknikk, er det noen kompensasjoner, er det noe med motivasjon, altså er det andre ting, så igjen alle de faktorene som vi generelt er opptatt av, altså som for å fange det biopsykosociale perspektivet, så må man jo gå igjennom den der igjen da, det man forhåpentligvis har brukt god tid på i starten å fange opp. Så må man se på alle nivåene, altså om det er på strukturnivå, funksjonnivå, sosial deltakelse, også de læringspunktene, altså er det ting der, eller ja, miljøfaktorer. Så det blir hele tiden å ta den der evalueringen underveis, og du finner en plan i starten og ser at ok, her klarer pasienten å jobbe uten å bli mer irritert, begynner rolig, pasienten føler seg trygg, han har forstått hva han skal gjøre, ja, og klare etter hvert å gjøre mer og mer selv. Da. Det er jo også en viktig bit å ha som grunnleggende verdien, den egenmestringsbiten, som jeg har hørt dere har hatt med i tidligere podcaster som jeg rukker å høre på. Og det er jo en sånn overlappende begrep i forhold til pasientopplæringen eller helsekompetansen, det der med egenmestringen. Så den må ligge der hele veien. Det er ikke en metode som man velger eller ikke. Altså, jeg tenker det er en sånn grunnleggende verdi da. Som man har, så alle de faktorene her, prøve å tvike, se, altså, ja, så, ja, helheten. Mm.
Men har du noen kriterier for å gi opp en pasient? Altså av og til så kommer dere og sier, nei, den pasienten har vi prøvd, dette her går ikke. Hva er liksom kriteriet for det? At du sier, nei, nå går det ikke.
Nei, altså da hvis en ting kan være hvis smerten, altså man klarer ikke å dosere på en eller annen måte som gjør at pasienten klarer å tolerere treningen, altså da må vi jo se videre. Mm. Altså det er jo sånn typisk pasienter. Hvis man har vært innom alle de her parametrene da, og sett ok, vi klarer ikke å komme noe videre, da har vi jo ofte vi en dialog, ikke sant, med legen, og prøver å tenke flere, og så kommer dere med innspill, ikke sant, og se om det er noe der, og hvis det ikke er noe der, altså, alt ser greit ut, ingenting man ønsker å gjøre, vi ønsker ikke å sette injeksjon, ikke noe altså grunn til å operere, ikke sant, så må man lete videre, og kanskje i mellomtiden da, så har pasienten blitt bedre. Men ikke sant, det er noe med det å ha litt is i magen, men så må man hele tiden ha alle de faktorene, ikke sant, i resoneringen. Mm. Men det er vanskelig å gi en sånn helt kategorisk på det, men det er klart, man skal gi seg magen, men du skal ikke drive og vente for lenge med smerte heller, altså. Så det er vanskelig å gi en sånn helt kategorisk
svar på det, egentlig. Ja, så er det interessant, nå har vi snakket om at en del av disse pasientene egentlig faller inn under et sånn subakkumulert smertesyndrom-begrep. Man ser at de som ikke lykkes med opptrening, heller ikke lykkes med kirurgi, at det kan nesten bli litt den samme veien, at de man har bestemt ikke skal opereres i utgangspunktet, hvis de ikke fungerer med trening, så var det kanskje ikke treningen det var noe feil med, sånn sett, men at det er alle disse andre faktorene. Mm. Og der er det jo også pekt på at hvertfall skal man samarbeide tverrfaglig, at man har det samme budskapet da, som vil være en åpenbar fordel for dere her, at du kan gå til Stefan, så kan Stefan sementere ditt budskap om at jo, men dette er ikke noe vi ønsker å operere, men prognosen din bør fortsatt være god, selv om vi ikke er i mål enda, at man kan fortsette da, at det ikke blir henvist til en kirurg som sier jo, men da bare opererer vi, og så ser vi hvordan det går.
Ja, det er jo en utfordring med det tverrfaglige samarbeidet. Internt er det jo lettere å få til enn eksternt, men det er jo hele tiden der å være på linje. Altså pasienten skal jo oppleve det som skjer rundt som en helhet, det er jo det vi ønsker. Helhetlig pasientforløp, ikke sant? Pasientens forløp. Så når man jobber tett sånn som vi har gjort, så blir det å ha felles kontaktpunkter, ikke sant? Å snakke om hvordan vi møter pasienten, hvilke ord man bruker, ikke sant? At, ja, vi har den der felles forståelsen, det er jo en utfordring, det tverrfaglige, sånn at pasienten opplever den helheten er viktig, altså. Absolutt.
Jo, altså det er at det å bygge opp sin tverrfaglig poliklinikk, det er ikke bare å velge to, tre flinke fysioterapeuter og en eller to leger, og så sier man bare sånn, da jobber dere sammen. Altså, vi har jo hatt en lang prosess, egentlig. Det begynte egentlig med den rotatorkraftstudien, hvor vi bestemte oss for å gjøre en randomisert studie, hvor vi sammenlignet konservativ og operativ behandling for rotatorkraftrupturer. Den har gått nå i nesten 15 år, vi følger pasientene fortsatt opp, og da var det fire fysioterapeuter og jeg, og da skjønte vi egentlig at det samarbeidet var veldig fruktbart, og så kom vel egentlig Benjamin med den tanken at vi burde gå videre, og du hadde vel litt lest fra Danmark hvor det er det ganske innført at man har sånne tverrfaglige klinikker, og vi var i Velje, eller hva det heter det stedet, har besøkt det og var imponert hva de hadde fått til der med veldig god støtte av sine overordnede. Mm. Og så har vi har vært på ultralydkurs sammen, og vi har satt mye sammen og diskutert hvordan vi skal undersøke pasientene, hvordan vi skal stille diagnoser og så videre. Mm. Så det er det. Men det, altså det produktet som vi har fått der nå, det tror jeg at vi er litt stolte av, egentlig.
Mm. Jeg synes det er all grunn til å være. Dere får jo mye skryt ut av nå, så det er jo, skal dere jo ta til dere. Jeg tror jo, så når dere snakker om det helhetlige rundt en pasient, at de samme budskapene går igjen, og tenker jo sånn, det blir jo like reduksjonistisk å si at treningen er det som skal fungere, som at det er kirurgien som skal fungere. Altså det er jo alle disse andre faktorene, som vi også har prøvd å være innom i andre podcaster også. Det er så mange av de psykosociala faktorer också som må på plats och som egentligen inte kommer igenom med mindre man får den helhetliga tillnärmningen som det kan tillbyda.
Ja, då har vi egentligen där var vi begynte att den individuella aspekten är väldigt viktig, så det är inte som en pintarm som alla är eniga om den må ut att patienten blir frisk. Sen är det inte med skulderen. Det är det många vägar fram och konsten är att välja den rätta vägen för patienten.
Mm. Där är det ju igen på vilka, alltså patienter som kommer hit som har varit ute på prøvd ulike typer behandling, så jo, det er også en bit som ser, altså den ja, manglende individuelle oppfølging, at man kan ha gjort en individuell vurdering, men så er det kanskje et gap da til individuell tilpassning av treningen, altså på en eller annen måte glipp på resoneringen, liksom, du har gjort en vurdering av pasienten, satt en diagnose, kanskje tatt ultralyd, og så faller alt sammen når du tar arket ut av hylla, ikke sant, og så gir pasienten. Så det, ja, ganske mange pasienter som kommer hit da, som har ja, ikke har fått den der sammenhengende da. Man kan jo ha sammenheng på flere måter, hvor du da ser at ja, den resoneringen rundt øvelsen mangler da.
Hvis jeg tenker resoneringen rundt den kliniske undersøkelsen, altså vi har snakket om leg sign som en sånn åpenbare rød flagg, ekstern rotasjon, intern rotasjon, men vi har jo en broket historie som fysioterapeuter på klinisk undersøkelse av skulder, med alt mulig rart om posisjonering og skaplassposisjon, bevegelse. Har man gått mer og mer bort fra det vi lærte på skolen 2004 til 2007? Er vi på en måte tilbake igjen til A-rom, P-rom og kraft, og så lar vi det ligge der?
Der har du nok, altså det med skulderbladet da, som du nevner, altså der tenker jeg det kan være to grøfter, altså du kan tenke at det har ikke noe å si, altså bevegelseskvalitet har ikke noe å si, så lenge du belaster ikke sant, skulderen, så er det det som teller, eller du kan bli for snever og ikke sant, for mye opptatt av det, begge deler blir feil da. Så jeg tenker at bevegelseskvalitet er en viktig bit av det, i hvert fall er åpent for å se om man skal ta tak i det som fysioterapeut, men der er det jo stor normal variasjon, så man må på en måte, det kan også være tilfeldig funn, men jeg ser jo mange pasienter hvor det faktisk, man da ikke har tatt tak i det, også, hvor det gir en hjelp inn til å få en bedre skulder da.
Ja. Hvis du skal resonere litt rundt det, hva er det du, altså bevegelseskvalitet er jo selvfølgelig også et diffust ord, hva
ja, ikke sant, her er det jo mange begreper i luften, ikke sant, altså man kan snakke om skapel og dysfunksjon eller vinging av skapel, ikke sant, så det jeg tenker på da er jo mer bevegelseskjeden da, ikke bare skulderbladet, men hele skulderen og armen da. Men typiske funn som man har med altså pasienter med plager i rotatormansjetten er jo trekker skulderbladet opp, trekker skulderbladet fram, kanskje litt vinger og nedsatt rotasjon oppover. Så det er jo sånne ting som kan gå igjen da. Og det forplanter seg gjerne i glenohumor og radledd og da.
Så er det mer et spørsmål om det er en årsak eller en effekt kanskje?
Ikke sant?
Av det å ha vondt, men vi ser det jo stort sett når de har vondt da, så det er vanskelig for oss å avgjøre hvordan de var før.
Nei, altså høna legger, men tenker uansett hvis man ser at det påvirker skulderfunksjonen negativt, så bør man ta tak i det, og så må man veie litt altså. Det er det kliniske håndverket det altså.
The art.
Ja.
Not the science, alltid.
Nei, det kom jo nylig en studie nå som så på denne critical shoulder angle, i form av hvilken posisjonering glenoid har som en prediktor for cuff-skader. Den har dere sikkert fått med dere. Det er vel også en sånn som kan gi litt fyring til hvor viktig skaplass posisjonering er, men er dette ting som har noe for seg, eller er det egentlig bare kuriositeter?
Nei, men det har ikke noe med posisjonering å gjøre. Altså, den shoulder angle og den acromial index, det er egentlig, altså begge to går ut på hvor langt lateralt akromion er. Og da er tanken at hvis du har et akromion som går langt lateralt, da får du en deltoid som trekker rett opp, og da må du ha stor motkraft i rotatorkraften for å motvirke det. Og derfor mener man at et langt lateralt glenoid, men det har ikke noe med stillingen av skapula å gjøre, det er rett og slett hvor lang den akromion er, vil da føre til at du får en økt sannsynlighet for rotatorkraftproblematikk, mens en kort en skal føre til en økt fare for det artrosutvikling. Men altså det er mange studier som har sett på det, og man finner ja en sammenheng, men ikke noe kausalitet, for det kan man ikke med bare sånn et tverrsnittstudie, da måtte man ha longitudinale studier, og det finnes ikke. Så hvor reelt dette her er, det er vel ikke helt sikkert ennå. Men igjen så det liksom en forklaring som går egentlig ganske godt inn, at man ser for seg at okay, den kraftige deltoiden som trekker rett opp, den må ha en motkraft som da stresser kaffen. Kanskje, men altså det er egentlig mer et spørsmål til kirurgen. Altså noen har jo begynt å høvle av når de har en rotatorkraftruptur, så og de ser at akromen veldig lang, så tar det ikke fra fremre kant som man gjorde før etter Bigliano gjorde de der, men man tar da en halv centimeter lateralt for å flytte deltoid feste litt lenger innover det. Ja, om det er fremtiden, det vet man ikke helt ennå. Men det er en interessant modell i hvert fall.
Ja. Ja, det var vel egentlig det som er litt av spørsmålet, om det er en interessant modell. Men det, grunnen til at jeg spurte om dette i forhold til Skapland var jo også i hvert fall den siste som kom og pekte på det som en feilkilde i sitt eget studie, med at de hadde ikke standardisert godt nok da, posisjoneringen i målingen, og at på en måte, hvordan Skapland da vil posisjonere seg, vil vel også ha en effekt på hvordan klinoid står. Det var derfor jeg tenkte at kanskje det kunne gi litt fyring til de som fortsatt vil fokusere mye på Skapland sin posisjonering og bevegelse. For man har vel gått mer og mer i retning av at man ser det som en helhet fra arm til kropp, og ser at hvis du løser oppgaven din godt nok, så trenger vi ikke bry oss så mye om kinematikken som sånn.
Nei, eller hvis du kan påvirke symptomene ved ja, for eksempel manuell fasilitering av Skapland, så er jo på en måte, kan det være en kilde det også. Da er det liksom opp til hver enkelt å se hvordan man ønsker å bruke det. Det ser man jo at det er ganske bred uenighet hvis man diskuterer det rundt omkring, så det er jo ikke noe fasitsvar.
Nei, altså det er litt spredning i feltet, som du sier, ikke sant? Så men igjen der, ja, man må ikke bli for snever, og man må se at det er masse normale variasjoner, men igjen, man kan ikke bare droppe det helt, tenker jeg da.
Nei. Du kommenterte, jeg husker jo, du var inne og kommenterte på de norske retningslinjene til jul, og at det enkle er ofte det beste, men det må ikke bli for enkelt heller. Det er jo en viss fare for at man simplifiserer for mye, til at man kanskje går glipp av noe av de essensielle tingene også.
Ja, det gikk jo særlig på det som var inne på det med resoneringen rundt øvelsen da. Mm. Altså hvordan man altså holder det som første behandling, da du kommer, altså pasient med subakromiale smerter eller ja, ruptur i rotatormansjetten, holder det da at man har et standardisert øvelsesark og bare gir pasienten. Men jeg tenker igjen det der grunnleggende, altså den individuelle, du må se den individuelle pasienten, altså sånne ting kan man gjøre på nettsiden eller ikke sant. Igjen, førstelinjetjenesten er nettet, der kan man legge ut forslag til øvelser eller videre, ikke sant, men når du kommer til helsepersonell, da bør man forvente at den ser den individuelle pasienten, og da er det jo den individuelle vurderingen med en individuell vurdering av resoneringen i øvelsene. Så det der med å dra ut en standardisert øvelse blir helt feilslått, tenker jeg. Altså, du kan, selvfølgelig skal det være så enkelt som mulig, det skal ikke være unødvendig komplisert, men du må på en måte innom den individuelle pasienten. Altså. Ellers så blir det feil, og det som jeg var inne på, det er en sånn typisk ting da, som med pasienter som kommer hit da, som vi ser likevel har mer å hente, de har vært innom mange med andre, så er det en sånn faktor. Jeg har ikke noen forskning på det, men det fra klinisk erfaring så er det en sånn veldig gjennomgående bit, at det manglende individuell resonering i øvelsen, som igjen kommer av manglende altså vurdering av pasienten og se helheten for pasienten. Altså, det må være sammenheng. Det er masse resonering i øvelser.
Litt som når man lærte matematikk før i tiden, det var liksom, man kunne ha fått den samme forklaringsmodellen av flere forskjellige lærere, men så var det plutselig den læreren som gjorde at du skjønte, åja, det var sånn algebra var, og så løsnet det. Sånn er jo ofte det du hører i klinisk praksis også. Åja, det var derfor jeg skulle gjøre den øvelsen.
Mm. Så gir det jo også som terapeuter en veldig stor grad av frihet i form av å virkelig kunne skreddesy den opptreningen til hver enkelt pasient. Der hvor det kanskje, man blir møtt med mye frustrasjon over at sånn, jo, men Vi kan gjøre alt dette. Nei, men vi vil gjerne ha det veldig standardisert. Så sånn, jo, men se alle mulighetene vi har til å tilpasse dette, til hjemmetrening, til styrketrening, basert på ulike krav, ulike mål, ulike pasienter. At det er jo et vanvittig mulighetsrom der å ta av. som mye mer spennende å jobbe i enn et standardisert øvelsesark som du napper ut av permen når du har en pasient. Og det å se at den tilnærmingen også fungerer på noe som kanskje på papiret har sett så strukturalistisk ut som en cuff-ruptur, da, det jo godt å høre for oss. At det sånn dere tenker rundt om.
Absolutt.
Jeg kan vel avslutte egentlig med en litt sånn anekdote. Jeg hadde en pasient her som kom herfra nå for noen dager siden. Og det hadde en fantastisk epikrise med seg i hånden, signert dere to. Og jeg tror vi tenker ganske likt om skuldre, og det at dere snakker om strømlinjeformingen her, og at det betyr så mye, men også det at han har med en epikrise som jeg leser, og er 100% enig, og kan plassere den treningen som dere på en måte har anbefalt inn i hans liv, da, uten at det blir for mye føss for han. Det er jo en kjempeviktig faktor for oss som sitter her ute også, så det tenkte jeg, det er egentlig en sånn fin avsluttende anekdote på strømlinjeføringen fra sekundær tilbake til primær også, har jo faktisk en viktig funksjon det også.
Da tror jeg vi runder av der, så sier vi tusen hjertelig takk for tiden deres.
Bare hyggelig.
Hyggelig å være.
Ja.